Det har, eller det var, skal jeg snart sige, min intention at gennemgå kapitel 32 på en gang. Det så I sidste gang. Det lykkedes langt fra. Sidste gang, da vi var færdige med vers 6, var det min intention at gennemgå resten af kapitlet i dag. Den intention røg direkte i vasken, da jeg begyndte at forberede mig, eftersom jeg straks fandt ud af, at vers 7-14 indeholdt mere end rigeligt til et bibelstudie her i aften. Så i aften vil vi kun gennemgå vers 7 til og med vers 14. Så om vi nogensinde når ud af det her med guldkalven, det er jo spændende, men selvfølgelig er det kun fordi, at jeg ikke har lyst til at snakke om alt det forfærdelige, der sker i slutningen af kapitlet, at jeg udsætter det. Nej, spøj til side. Gud, han er uforanderlig. Det betyder, at han forandres ikke. De er som kender Hebræerbrevet kapitel 13 og vers 8, der ved I, der står, at Jesus var den samme i går og i dag og til evig tid. Noget lignende står i Malakias 3:6. Gud, han forandres ikke. Han forbliver den samme. Det er teologen A.W. Tozer, som siger sådan her, at for at nogen eller noget skal kunne forandre sig, vil det kunne forandre sig på tre forskellige måder. Det kan enten forandre sig fra god til dårlig, eller fra dårlig til god, eller hvis nu at den moralske standard inde i den her person forbliver den samme, jamen så og forbliver stabil, så kan man måske gå fra at være umoden til at være moden. Det er de tre måder, altså fra god til dårlig, dårlig til god, eller at man simpelthen bliver mere moden. Det er de måder, man kan forandres på. Og så argumenterer han, så siger at det burde være klart for os alle, at Gud ikke kan forandres på nogle af de tre måder, altså fra god til dårlig, dårlig til god, eller at han bliver mere moden. Det virker jo absurd, når vi sætter det op på den måde, at Gud må kunne forandres. For os som kristne, der er Guds uforanderlighed jo en vigtig, vigtig sandhed. For hvis Gud han skiftede mening, som vi andre gør det, så vil vi hurtigt kunne komme i problemer. Tænk så, hvis han en dag sagde, der findes ikke frelse igennem nogen anden end Jesus. Apostlenes Gerninger 4, vers 12. Og den næste dag sagde, der findes ikke frelse igennem noget andet end gerninger, eller igennem nogen anden end en eller anden fjern guru fra et eller andet fjernt land. Tænk så, hvis han skiftede sin mening så. Eller tænk så, hvis han pludselig sagde, nu i den her uge, der er frelse igennem alle veje, i den her uge leder alle veje til Gud. Sådan er Gud ikke. Gud står fast på det, han siger og på det, han har sagt. Når det så er sagt, når vi læser de her et syv vers i 2. Mosebog, kapitel 32, vers 7 og frem efter, så får vi opfattelsen af, at Gud rent faktisk ændrer mening. At han siger ingenting i fortiden, men pludselig så er det som om, at han ændrer holdning til noget, og at han forandrer sig. Jeg tror ikke på, at det rent faktisk er tilfældet, men lad os prøve at se på teksten. Vi læser hele den lange tekst på de her syv vers. Da sagde Herren til Moses, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. De er allerede vede for den vej, jeg pålagde dem at følge. De har støbt sig et billede af en tyrekalv, hvor de har tilbedt den og offret til den, og de har sagt, her er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egypten. Og Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad mig bare til intet gøre med min vrede. Men dig vil jeg gøre til et stort folk. Moses ville formilde Herren sin Gud og sagde, Herre, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Hvorfor skal egypterne kunne sige, han havde ondt i sinde, da han førte dem ud? Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dog om for din glødende vrede og fortryd den ulykke, du ville bringe over dit folk. Husk på dine tjenere, Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv. Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner. Og hele dette land, jeg har talt om, vil jeg give jeres efterkommere til evig ejendom. Da fortrød han den ulykke, han havde truet med at bringe over sit folk. I vers 7-10 ser vi, at Herren vil tilintetgøre folket. Der står, da sagde Herren til Moses, skynd dig ned. Moses var på Horeb, eller om I vil, Sinais bjerg. Og der på bjerget havde han været i 40 dage og 40 nætter. I mellemtiden, vi ved ikke præcis, hvornår i løbet af de her 40 dage og 40 nætter, men det må alt andet lige være et stykke tid inden i, og alligevel ikke hen mod, helt hen i slutningen. Det har sikkert måske været midt imellem, eller et eller andet i den stil. Begynder folket at blive utålmodige, for det må jo tage et eller andet stykke tid at få samlet det her guld sammen og få støbt den her tyrekalv. Der er det, at der midt imellem det hele, så bliver folk utålmodige og siger, åh, hvad bliver der af Moses? Hvem skal nu gå foran os? Skab os en Gud, som kan gå foran os. Og det gør Aaron. Han laver et gudebillede. Husk, det er et brud på bud nummer 2. Og fordi at det er brud på bud nummer 2, at vi må ikke lave os noget gudebillede, altså at de ikke tilbeder Gud på den rigtige måde, så bliver det også hurtigt et brud på bud nummer 1, nemlig at det fører til decideret afgudsdyrkelse, hvor at de skærer totalt ud på alle mulige måder. Han er på bjerget i 40 dage. Er 40 et vigtigt tal i Bibelen? På alle måder. 40, det var det antal år, som israelitterne kom til at vandre i ørkenen. 40 var også det antal dage, som Jesus selv blev fristet i ørkenen. Og man, Judæas ørken. 40 er i Bibelen tallet for dom eller for prøvelser. Og imens at Moses var på Sinais bjerg og modtog plantegningerne, om I vil, til tabernaklet, så blev han og mest af alle folket prøvet i deres tro. Så Gud siger til ham, skynd dig ned, dit folk, som du førte op fra Egypten, har handlet slet. Når nogen handler slet, betyder det selvfølgelig dårligt eller forkert. Men lagde du mærke til noget her? Dit folk, som du førte op fra Egypten, hvad er det for en ordlyd? Det er en anderledes ordlyd, end den vi har været vant til. Mit folk, som jeg førte op fra Egypten, vil Herren normalt have sagt. Pludselig så omtaler han den ikke længere som mit folk, men som dit folk. Pludselig begynder han at vise dem konsekvenserne ved. I valg, de tager den måde, de handler på. At de ikke længere er hans folk, men de blot er Moses folk. Er der noget stort i at blive født op fra Egypten af Moses? Nej, ikke i sig selv. Men Gud havde stiftet en evig pagt med Abraham, som vi skal se. Og derfor tror jeg ikke på, at det så meget er et udsagn for Gud om, at han har slettet jøderne fra sin dagsorden, som at han viser dem, I skal ikke tro, I er noget. Det kan godt være, at jeg har givet jer nogle løfter. Men i princippet ved I ikke, om jeg hele tiden havde tiltænkt, at de løfter skulle laves om. Det ved I i princippet ikke. I ved ikke, hvad der skal ske. At vi så med tilbageblik kan se, at Gud ikke laver sin løfter om, det er noget andet, men det ender de ikke på det her tidspunkt. Hvis vi fortsætter i vers 8, så står der, de har allerede vedet for den vej, jeg pålagde dem at følge. Hvad var det for en vej? De 10 bud, en Gud, intet gudebillede, og misbrug Herrens navn, og sabbaten, og forældrene, og alle de her ting, mordet og ægteskabsbruddet og så videre og så videre og så videre. Og ikke bare det, alle de andre ting, som Gud pålægger dem at følge med. Men i særdeleshed de 10 bud. Da Moses havde modtaget de 10 bud, kom han ned og kundgjorde for folket de 10 bud, og de sagde, det vil vi godt følge. Det vil vi godt stå indenfor. Men de havde allerede vedet for den vej, jeg pålagde dem at følge. Allerede. Og Gud siger så, og så forklarer han sig, at de har skabt en tyrekald. Det ved vi jo allerede godt. Det læste vi jo sidste gang. Ja. Herren sagde til Moses, nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk. Lad os lige stoppe op her. Hvad vil det sige at være et stivnakket folk? Det kan referere til tyrekalven selv. Det er bibelkommentatoren Adam Clark, han siger, det kunne godt være en reference til, ligesom at tyrekalven havde en stiv nakke, at sådan havde de også en stiv nakke. Men i bund og grund at være stiv nakke, moderne ord for det, er at være stædig eller rebelsk. Det som det betyder, det er, at du har en nakke, der ikke vil bøje dig ned i ydmyghed for Gud. Den er stiv. Du nikker ikke og anerkender, at Gud er Gud. Du forbliver hård, du forbliver rebelsk, eller hvad du vil. Men stivnakket vil altså sige, at du vil ikke bøje nakken for Herren. Et spørgsmål er, hvor ofte udviser vi ikke også den attitude? Hvor ofte er vores nakke stiv, så at vi ikke vil bøje os ned for det, som Herren siger til os? Ikke bare indimellem, men ofte forkynder skriften for os ting, som er hårde og svære, og som måske går vores kultur imod. Måske går vores levemåde imod. Og når den gør det, så gør vi ofte vores nakke stiv. Og så pludselig vil vi ikke lytte mere, og så kigger vi og siger, det skal jeg nok selv bestemme. Jeg er herre i mit eget hus. Tænk så et udsagn at sige, jeg er herre i mit eget hus. Der findes jo egentlig ikke noget værre eller mere forkert end det. Du er ikke herre i dit eget hus. Herren er herre i dit hus, hvis du er en kristen. Og du er blot hans, ikke bare tjener, men hans slave. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men i det nye testamente i særdeleshed, når der på dansk står tjener, så er det ikke det græske ord, der bliver brugt. Det græske ord, der bliver brugt, er slave. Det er ordet for en slave, en ganske gemen slave, som i menneskers øjne ingenting var. Og det er det, vi er. Det er det, du og jeg, vi er. Vi er slaver af Herren Jesus Kristus. Og slaver, de bukker nakken, når de får besked på det. Og hvis en slave gjorde sig stivnakket, så havde han nok ikke nogen nakke ret meget længere. Så stivnakkethed hører ikke til i Guds rige. Det gør ydmyghed. Ydmyghed først og fremmest over for Gud, over for hans ord, og selvfølgelig også over for andre mennesker. Så lad være med at gøre dig stivnakket. Lad være med at tro, at du ved bedst. At når skriften siger et eller andet, som du godt kan se, det her stemmer ikke overens med mit liv, så lad være med at sige, at det er skriften, der tager fejl. Det er nok mig, der tager fejl. Det er nok mig, der skal lave noget om. Nu sad vi, inden vi gik i gang og jokede med det her, med brandpile og lave sjov og så videre, at fra ordsprogene kapitel 26, og var det vers 19 eller 17, nu må vi hellere tjekke, så vi ikke får sagt noget helt galt. 18 og 19. Ordsprogene 26, 18 og 19, hvor der står, som en forrygt, der afskyder brandpile dræbende pile, sådan er den, der narres i næste og siger, det var bare for sjov. Og jeg citerede det bare for sjov. Og vi kan trække på smilebånd af det. Men helt ærligt, et eller andet sted, når det står der, er det så ikke sandt? Og jeg er mindst lige så god til det her som alle mulige andre. Men er det så ikke sandt, at når vi joker, så skal vi vide, at det er ligesom at skyde med brændende pile. De fleste gange, så går de bare ud. Men en gang imellem, så rammer de og sætter ild i et eller andet. Og det skal vi alle sammen vide, at når vi siger noget for sjov, så vil det på et eller andet tidspunkt såre. Sådan er det. Jeg siger ikke, at vi skal fortie alt sjov, men vi skal også vide seriøsiteten og farligheden af det. Og det er en ting, skriften siger. Hvis vi bare skubber det væk og siger, det var dengang, det gælder ikke os. Vi er mere modne end det. Vi kender hinandens mærkelige humor. Så gør vi jo i princippet nakken stiv over for, hvad ordet siger. Det kunne være alt muligt andet, om det var, hvad Bibelen siger om at drikke sig fuld i vin, eller øl for den sags skyld. Hvis vi siger, det var dengang, det vidste de ikke det, som vi ved i dag. Og vi går nakken stiv og siger, jamen, jeg må godt drikke lige så meget vin og øl, jeg har lyst til. Jamen, det er ikke det, som skriften siger. Det siger, drik dig ikke fuld i vin, men fyld dig af Helligånden, Efeserne 5:18. Og alt muligt andet. Gør vi nakken stiv, eller bukker vi nakken og siger, okay, herre, det kan godt være, at det går imod mig, men nu adlyder jeg. Og i det her, der vil I og jeg selv også opleve, at efterhånden som vi vokser i Herren, og nogle af os har vandret med Jesus i 10 år, eller 5 år, eller 3 år, eller mere måske, efterhånden som vi vokser i Herren, så vil vi erfare, at der pludselig er flere og flere ting, der går op for en. Der er måske nogle ting, der er gået op for mig, som ikke er gået op for dig eller omvendt. Og det er jo klart, at vi kan jo først begynde at leve efter det her i det øjeblik, at den her sandhed går op for os, i det vi hører det. Hvis du aldrig havde hørt brændende pile og den, der siger, at det er bare for sjov, jamen så er det måske noget sværere at leve efter det, end når du har hørt det. Og det er klart, det er først, når du har hørt det, at du kan begynde at bukke nakken for det, og ikke være stivnakket. Gud havde set, at de var stivnakket. Det kalder han dem i øvrigt af skil i gangen. 2. Mosebog 33, vers 3 og 5. 2. Mosebog kapitel 34, vers 9. 5. Mosebog kapitel 9, vers 6 og 13. 5. Mosebog kapitel 10, vers 16. Og 5. Mosebog kapitel 31, vers 27. Kalder Gud dem et stivnakket folk. Så siger Gud noget uventet. Lad mig til intet gøre med min vrede. På engelsk står der, lad mig være i fred, og lad mig til intet gøre dem. Nu skal du ikke prøve på noget, Moses. Men i hvert fald, det som Gud siger, nu vil jeg til intet gøre folket. Og det, der så er uventet, det er ikke, at han vil til intet gøre, det er jo egentlig ganske klart, de er gået imod ham, de skal udslettes. Så siger han, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Dig, Moses, hvis jeg til intet gør dem, så kan det ikke hedde israelitterne, så kan det hedde moseitterne. Prøv at tænk på en fristelse, det må have været for Moses. Moses har været 40 dage og 40 nætter på bjerget. Og han kommer ned, og han ser det her. Han ser det folk, som han har ofret alt for, hvad han havde i Egypten. Og han ser det folk, som allerede nu er i afgudsdyrkelse. Og Gud siger, jeg vil udslette dem, og så kan du, Moses, får lov til at stå i spidsen for. Moses har helt sikkert været fysisk svag, efter at have været 40 dage og 40 nætter på bjerget, men heldigvis var han åndeligt stærk. Det gør ikke noget, at vi er fysisk svage, hvis blot vi er åndeligt stærke. For han ved Guds kraft formåede at sige nej til den her fristelse. heldigvis. Men lad os lige se lidt på det her, fordi det er egentlig noget meget mærkeligt noget. Bibelkommentatorerne Kieran DeLitch, som har det her 10-binds værk på det gamle testamente, skriver om det her. Jehova, det kaldte de ham dengang, nu kalder vi ham Jahve, som er den sande og trofaste Gud. Vil ikke, og kan ikke, tage de løfter tilbage, som blev givet til patriarkerne. Ej heller kan han lade være med at opfylde dem. Derfor skulle han i sin vrede udslette nationen, vil han stadig opfylde sine løfter igennem Moses. Altså, hvis Gud han er uforanderlig, Gud er på den måde, han kan ikke slette de løfter, han gav til Abraham, Isak og Israel. Og derfor, hvis nu at det ender med, at alle Israels børn bliver udslettet, så vil han stadigvæk lade en af den slægt være tilbage, nemlig Moses, og derigennem skabe en helt ny slægt, som stadigvæk kommer fra Abraham, Isak og Israel. Det er også godt nok. Men Gud har givet et andet løfte tilbage i 1. Mosebog, kapitel 49, vers 10. I det løfte, der lover han Judas stamme. Lad os lige se på det en gang. Det er så fantastisk, så at det er værd lige at bruge et par ekstra minutter på. I det, at Jakob også kendt som Israel i 1. Mosebog, kapitel 49, vers 10. Er gang med at velsigne sine sønner, inden han skal dø. Så siger han, lad os starte med vers 8. Juda, altså Judestamme, dig skal dine brødre prise, og din hånd skal gribe dine fjender i nakken. Din fars sønner skal kaste sig ned for dig. Juda er en løveunge, for råber du vendt hjem, min søn. Som en løve har han lagt sig til hvile, som en hundløve. Hvem tør vække ham? Og så kommer den her profeti. Scepteret viger ikke for Juda, staven ikke for hans fødder. Til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. Det hebraiske ord for hersker er Shiloh. Det er et andet udtryk for Messias. Så hvis vi læser det igen, så står der, scepteret viger ikke fra Juda. Hvad vil det sige? Det vil sige, at regeringsmagten vil forblive hos Juda. Staven viger ikke fra hans fødder, indtil Messias er født, indtil Kristus er født. Og ham skal folkene adlyde. Med andre ord, så længe at Juda har regeringsmagten, der har Messias en mulighed for at komme. At de vil blive ved med at have regeringsmagten, indtil Messias er kommet. Der skete det i år 6 efter Kristus, hvis jeg husker rigtigt. Og 6 efter Jesu fødsel, cirka, altså efter det vi regner som 0, så det vil sige 10 år efter Jesus blev født, hvis vi skal være sådan mere, eller 12 år efter Jesus blev født, hvis vi skal være mere specifikke, men i år 6, at der fik Judæa frataget retten til at eksekvere dødsstraf af romerne. Der sagde romerne, I kan ikke længere gå hen og henrette folk uden at spørge os om lov. Og alle de skriftkloge, farisæer og alle mulige andre, de sagde, at det er forfærdeligt. Vi har nu mistet scepter, og Juda har mistet scepter, og Messias er stadigvæk ikke kommet. Hvad de ikke vidste var, at i en landsby i Galilea, nærmere bestemt Nazaret, gik Messias rundt, men det var de jo ikke klar over der. At i år 6 efter Kristus, mistede de altså retten til at eksekvere dødsstraf, og det anså de for at miste scepteret, for at miste regeringsmagten. Juda sad ikke længere på tronen. I den sammenhæng, som vi sidder og ser det i nu, i 2. Mosebog, kapitel 32, der har Gud altså lovet, at Messias kommer af Judas stamme. Hvad stamme kommer Moses fra? Levis stamme. Altså bliver der minimum nødt til at være den del af stammen tilbage, som hedder Juda, hvorfra Messias skal komme. Så at Gud vil gøre Moses til et stort folk, er ikke et løfte til ham. Det er ikke noget, som Gud egentlig har tænkt sig at gøre. Det er en fristelse, eller det er en prøvelse, skulle vi snarere sige, for at tale med korrekt udtryk. Det er en prøvelse fra Gud over for Moses. Og det er samtidig en advarsel til folket, om at I skal ikke bare tro, at I er noget. Hvis jeg ville, så kunne det godt være igen, som vi sagde før, at jeg havde forudbestemt noget andet. I ved det ikke. I har ikke det tilbagesyn, I har nu, at de her løfter stod fast, og det tror jeg slet ikke, de var klar over. Men det gjorde de. I folket i sig selv var i hvert fald ikke klar over det. Så Moses blev ikke til et folk, og det Hiller Delitzsch, de fortsætter, og så siger de, at alt det her, formodentlig halvdelen af jer er stået af, den anden halvdel er faldet i søvn nu. Og det er ikke så mærkeligt, fordi det her, det er en abstrakt tanke, siger Hiller Delitzsch også. Det er abstrakt at tænke sig, at Moses skulle blive til et stort folk, for det har aldrig været på tale. Det var Abraham, Isak og Jakobs børn, eller Israels børn, der skulle blive til et stort folk. Og dem alle sammen. Så det er meget abstrakt, og derfor så kan vi med vores menneskelige forstand aldrig helt forstå det. Men da Moses hører det her, går han i vers 11-13 i forbøn for folket. Der står, at Moses ville formilde Herren sin Gud og sagde, når Moses går i forbøn for folket, lærer det også et par ting. For det første er, at Moses var en bønnens mand. Det ved vi fra salme 90, som er skrevet, det er en bøn af Guds mand Moses, salme 90. Spurgeon kommenterer på det her, at det er bemærkelsesværdigt, at Moses ikke gik fra forstanden i denne prøvelsens stund. Vi læser jo, at Moses ville formilde Herren sin Gud. Moses var uden tvivl en bøndens mand, fortsætter Spurgeon, men han må til stadighed have haft et bøndsliv. Ellers vil jeg mene, at i denne stund vil han blot have faldet på sit ansigt og ligget stum i støvet. Venner, hvis vi har for vane at bede, så ved vi, hvordan vi skal bede, når tingene er sværere end normalt. Og Spurgeon fortsætter, at hvis vi skal kæmpe med engle, så må vi vide, hvordan englene er. Og hvis vi skal ind foran nådestolen, pludseligt, så må vi have været der før. Kan du se pointen? At når et bjerg står foran dig, noget som du slet ikke vil kunne overskue, at hele den her situation opstår, og Gud siger, at han vil udslætte folket, og nej, hvad sker der? Hvis Moses aldrig havde haft et bønsliv, ville han ikke vide, hvordan han skulle have bedt i den her stund. Men fordi at han, jeg ved ikke, hvornår man på døgnet, men lad os bare sige, hver eneste morgen stod op og bad til Gud, og havde et jeg kan ikke lide ordet rutinemæssigt, men alligevel rutinemæssigt bønsliv. Et sundt bønsliv. Så vidste han i denne prøvelsens stund, her hvor bjerget stod foran ham, også hvordan han skulle bede. Altså hvis han kunne bede for de trivielle daglige ting, Gud giver os brød på bordet og alle de her andre ting, så vidste han også pludselig, da hans et eller andet, når din ven får cancer, når dine forældre dør, når dine bedsteforældre kører galt, eller hvad det måtte være, så ved du også, hvordan du skal bede i de situationer. I Jakobs brev, kapitel 5, vers 16, står der, en retfærdig bøn formår meget stærkt, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Elias var en mand under samme kår som vi. Han bad om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i 3 år og 6 måneder. En retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Jeg er meget dum og glemsom. Det ved jeg godt, I ved. I behøver hverken sige amen eller noget som helst andet. Jeg glemmer bøndens kraft. Jeg snarere så tror jeg, det er Satan, der hvisker mig i øret. Det er ikke så vigtigt, som nogen prøver at bilde dig ind. At jeg tror, og formodentlig gør du også tit, at vi i vores egen kraft og i vores egen styrke, og uden at vi først har kæmpet i bøn, kan opnå noget som helst i Guds rige. Intet. Intet. At hvis vi ikke først har kæmpet i bøn, hvordan i alverden skulle vi nogensinde kunne rykke os bare en millimeter i den åndelige skala? I skal se på det på den her måde, at vi er i krig, og dæmoner omkredser os. Og vi er nødt til at få slået de her dæmoner ned, de her fæstningsværker ned. Og ligesom at nu har vi haft gang i brændende pile, og lad os tage nogle katapulter også og alt muligt andet. Ligesom at hvis man skal slå fæstningsværket ned, en af de ting, man er nødt til at gøre, det er jo at prøve på at få brudt et eller andet af muren ned. Hvordan gør vi det? Det gør vi med bøn. Hvis vi skal igennem, så må vi have rambukken i gang, vi må have katapulterne i gang, vi må måske endda have de brændende ildpile i gang. Det gør vi, når vi bærer. Der er en sang, som jeg tror nok også eksisterer på dansk, men jeg kender det umiddelbart kun på engelsk, men det er noget i retning af, og hvilken noget, som vi skubber fra os, og hvilket velsignelser går vi glip af, når vi glemmer, at vi kan bære alting til Herren i bøn. Alt kan vi bære til ham i bøn. Men husk vigtigheden af det her, at når du har et sundt bønsliv, så er du langt nemmere ved at klare de svære situationer, hvor du ellers bare ville have kastet dig ned i støvet og sagt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. I det Moses han beder, så siger han, Herre, i vers 11, hvorfor skal din vrede flamme op mod dit folk, som du førte ud af Egypten med stor kraft og stærk hånd? Så siger han, og det her, det mener jeg, er det første af to argumenter. Hvorfor skal egypterne kunne sige, at han havde ondt i sinde, da han førte dem ud? Han ville dræbe dem i bjergene og udrydde dem fra jordens overflade. Vend dig om for din glødende vrede og fortryd den ulykke, du ville bringe over dit folk. Moses beder og siger, hvis du udsletter alle nu, der er altså gået under et år fra de kom ud fra Egypten. Hvis alle bliver udslettet nu, så vil egypterne bare håne dem. Så vil der ikke ske andet end at egypterne kunne sige, okay, det der Gud, han skulle bare have dem derud i ørkenen og udslette dem. Det her med, at Guds fjender håner os, det håber jeg noget, at du tænker over i din livsførelse. David, som i David og Batseba, blev det meget virkeligt for. Da han havde syndet med Batseba, der blev hun jo gravid, og Gud siger så til ham, at fordi du har givet mine fjender en mulighed for at, fordi du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, sådan står det korrekt, fordi du har givet Herrens fjender anledning til at spotte, så skal din søn dø. Moses argument er, lad være med at give dine fjender en anledning til at spotte. Men hvad med i vores liv? Giver vi Herrens fjender en anledning til at spotte? når vi sætter fisken bag på vores bil og alligevel kører som en ugenereret, sagt på bedre dansk, kører som en, der ikke er frelst? Eller giver vi Herrens fjender en anledning til at spotte i vores sprog? Eller i de ting, vi laver, eller den måde, vi opfører os på? Lad os aldrig give Herrens fjender en anledning til at spotte. Eller i de ting, vi skriver på Facebook. Lad os aldrig give Herrens fjender en anledning til at spotte ham. Så det var det første argument. Tror I, Gud bliver overbevist af argumentationen? Tror I, vi kan argumentere over for Gud på den her måde, og så vinde ham over til vores side? Det kunne vi, hvis Gud var foranderlig. Men nu er han jo uforanderlig. Men lad os se, hvad hans andet argument er. Husk, vers 13, på dine tjenere Abraham, Isak og Israel, som du gav det løfte, da du svor ved dig selv. Jeg vil gøre jeres efterkommere så talrige som himlens stjerner og hele det land, jeg har talt om, vil jeg give jeres efterkommere til evig ejendom. Abraham, Isak og Israel, også kendt som Jakob, gav Gud et løfte. Han gav det oprindeligt i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-3. Lad os lige prøve at slutte tilbage dertil. 1. Mosebog, kapitel 12. Der står, Herren sagde til Abraham, husk at senere kommer han til at hedde Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort. Du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Vi kan sige, at det løfte, som Abraham fik, det kan vi sige et par ting om. Den ene ting er, at det står fast. Det kan ikke forandres. Det kan ikke ændres. Der er ting, som bliver sagt, som kan ændres, men det her kan ikke ændres. Og det, vi kan dele det op i tre. Det omhandler først og fremmest det land, som han skal have i eje. Det land, som vi i dag kender som Israel. Kanaans land kunne være et andet navn for det. Derudover så omhandler det hans efterkommere. De efterkommere, som i sidste ende vil nå ned til David og videre fra. Til sidst så omhandler det en velsignelse. Og den velsignelse er selvfølgelig, at Messias skulle komme fra Abraham. Frelseren af hele verden, og velsignelsen for hele verden, står der, alle jordens slægter skulle komme igennem den her mand. Og den her pagt, den står fast. Og det er det, som Moses argumenterer med tilbage i 2. Mosebog, kapitel 32. Husk nu, du har lavet en pagt, og egentlig står den pagt fast. At du kan ikke ændre det her, det siger han ikke, de her ting, men det er jo klart det, der ligger i undertonerne af det. At det løfte, du gav dem, du svor ved dig selv. Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner, og hele dette land, jeg har talt om, at give til dine efterkommere som evig ejendom. Når vi beder, så er det okay at huske Gud på sine løfter. Ikke fordi Gud har glemt sine løfter. Gud ved udmærket godt, hvad han har sagt og hvad han har skrevet. Om ikke andet så for at minde os selv om det, men også for at minde Gud om det. Du vil tage hånd om alle mine behov, har du sagt. Åh Gud, du har sagt, du vil sørge for, at enhver, som lever retfærdigt i Kristus Jesus, vil opleve trængsler. Åh, det minder vi ham ikke så tit om. Men alle de her løfter kan vi minde ham om. Det har vi lov til at minde ham om. Ligesom at Moses gør det her. Det er en okay måde at bede på. Det er fint. Om ikke andet for vores egen skyld. Så nu har Moses bedt. Han har argumenteret. Han har, om I vil, være mellemmand mellem Gud og Israels folk. Og så står der noget forunderligt. Da fortrød Herren den ulykke, han havde troet med at bringe over sit folk. Prøv lige at slå op i 1. Samuels bog, kapitel 15. Kapitel 15 og vers 11. Der kom Herrens ord til Samuel. Jeg fortryder, at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig fra mig og har ikke holdt min befaling. Så prøv at se i vers 29. Han, som er Israels herlighed, lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske, så han angrer. Hvad med 4. Mosebog, kapitel 23, vers 19? Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Første Mosebog, kapitel 6, vers 6. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Og Jonas 3, vers 9 og 10, I behøver ikke slå det op, der står også, at Gud fortrød den ulykke, han havde bestemt ordning. Det er godt nok nogle modstridende argumenter, og modstridende udsagn, at i det ene øjeblik, så fortryder Gud noget. I det andet øjeblik, så lyver han ikke. Han angrer ikke. Og angrer, det er jo at ændre sin mening. Ikke bare sin mening, men ændre sin holdning og ændre alt ved sig selv. Og sige, jeg tog fejl. Og i det andet øjeblik, så står der, jeg fortryder, at jeg skabte de her. Og så videre, og så videre, og så videre. Om det her vers, siger Spurgeon. Jeg tror ikke, han helt havde forstået vigtigheden af det, hvis han mener det her i hvert fald. Der er nok en vis ironi i det. Han siger, jeg behøver vel næppe sige, at disse vers taler med menneskers sprog. Jeg synes, det er meget rart, at Spurgeon understreger det. For når der står, at Gud fortryder noget, når der står her, at hvad fortrød Herren den ulykke, så bliver vi nødt til at se det, som mennesker ser det. Vi ser det fra vores synsvinkel. Fra vores synsvinkel, der har vi hørt, når Gud vil udrydde os, det gør han ikke alligevel, ergo må han have fortrudt det. Men det er ikke den måde, Gud han ser det på, for Gud har hele tiden vidst, hvad der vil ske. Det kan godt være, at det for dem har virket som en trussel, eller som en test, eller en prøvelse, eller et eller andet. Men Gud har ikke fortrudt noget som helst. Gud har hele tiden stået fast på det, Gud har stået fast på. Jeg vil dog så også sige, at der findes og hersker uenigheder om det egentlig er det, der er sket. Der er en, der jeg læste, der argumenterede for, at Gud fortryder rent faktisk nogle ting. I de ting, som han har sagt, som ikke står 100% fast, der fortryder han det. Det synes jeg godt nok stadigvæk lyder lidt mærkeligt i mine ører. Det kan godt være, at jeg en dag bliver klogere, det ved jeg ikke. Men som jeg læser og forstår skriften, der fortryder Gud ikke noget. Der står han fast på det, han har sagt. Og når der alligevel står, han fortryder et eller andet, er det fordi, vi ser det med menneskelige øjne. I øvrigt betyder ordet, at han fortrød ikke, at han fortrød på samme måde, som vi fortryder. Uden at vi 100% sikkert kan sige, hvad meningen er her, så er det ikke sådan, at det entydigt betyder det her ord, at han fortrød et eller andet, og omvendt sig fra det. Det kan lige så godt betyde, at der bare skete noget andet. Så hvis vi skal prøve at sætte en lille smule logisk op, så kan vi sige, at Bibelen modsiger ikke sig selv. Det tror vi jo på. Så kan man sige, okay, det kan være, at vi lige pludselig en dag finder steder, der modsiger sig selv. Men hvis vores udgangspunkt altid er, at Bibelen modsiger ikke sig selv, fra vores synspunkt, der ser det ud til, at Gud ændrer mening. Men fra hans synspunkt, der gør han nøjagtigt det, han lige hele tiden har bestemt sig for. Gud vidste, at de ville omvende sig, men han ønskede, at Moses skulle stille sig imellem dem. Formodentlig har alt det her bare sket, så at Moses skulle stille sig op og være mellemmand imellem folket og ham. Hele den her sag, ikke det med guldkalven og så videre, men at Gud sagde det her. Jeg tror, at vi kan meget hurtigt misse pointen, hvis vi begynder at sige, at Gud forandrer sig. Og hvis vi siger, at nu ændrede Gud sin mening, og nu gjorde han ikke, og alt det her, det er slet ikke det, der er det vigtigste i den her tekst. Det vigtigste er, at vi tager den her tekst, de her 7 korte vers, og gør dem til en parallel på det, der er sket i dit og i mit liv. Nemlig, at vi var afgudsdyrkere, at vi havde en guldkalv i vores liv. Og vi fortjente at blive udslettet, og blive udraderet, og blive slettet. Blev visket ud. Men der var en, der skyndte sig ned. Skynd dig ned, sagde Gud til Moses. Og stod imellem os og Gud. Det var Gudmanden, Jesus Kristus. Han, som var fuldt ud Gud, og han, som var fuldt ud mand, han stod imellem os og Gud. Vi kan hurtigt i sådan en tekst her få det bundet op på teologiske diskussioner. På alt muligt, som er sekundært. Frem for at tænke på, det som egentlig er primært i den her tekst, det er, at Moses går imellem Gud og mennesker. Og hvem er det, der går imellem os og Gud? Jeg er ikke i tvivl om, at I som sidder her i dag, at der har Gud gået, der har Jesus gået imellem jer eller os og Gud. Men tænk på alle de mennesker, hvor han, der ikke har accepteret den sandhed endnu, som ikke har gjort Jesus til herre i deres liv. Tænk på de mennesker, der måske endda måtte lytte til den her optagelse, som ikke har forstået, at Jesus har trådt imellem dem og Gud. At han har stillet Guds vrede. At han har argumenteret over for Herren og over for faderen, at du behøver ikke være vred længere. Jeg skal nok tage straffen. Jeg skal nok tage straffen. Så Gud er uforanderlig. Bare lige et par få ord om det til sidst. For tænk på, hvor fantastisk det er, at vores Gud ikke forandrer sig. Det tror jeg ikke på, han gør. Jeg tror ikke på, han ændrer sin mening. Tænk på, at det, som han har sagt, at det står 100% fast i hans ord. Og det, som han har fortalt dig gennem sit ord, det står fast. De ting, han kalder dig til, de står fast. Og du behøver ikke være bange for, at du vågner i morgen, og så har en anden mening. Vi ved godt, at i den her verden, vi lever i, der kan vi kan have en ven den ene dag, og en fjende den næste dag. Vi kan have en kæreste den ene dag, og en ekskæreste den næste dag. Sådan er det i den verden, vi lever i. Men sådan er det ikke med Gud. Han forandrer sig ikke. Han står fast. Du forandrer dig. Enten den ene vej eller den anden vej, men han gør ikke. Og det med de ord, der tror jeg på, at vi godt kan tillade os at tage en uge eller to sommerferie og vide, at Gud han forandrer sig. Ikke. Heller ikke, selvom vi ikke har bibelstudien i en klub. Lad os blive sammen. Herre Jesus, jeg ved, at det her afsnit er svært at forstå. Og jeg har svært ved at forklare. Jeg beder om, at du ved din ånd må gå ind og gøre det klarere for de, som lytter. Det beder vi om, for at du må få al æren. Amen.